Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, akordio historikoa erdietsi dute Nafarroan EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik Iruñeko Zabalgunean kokatuta dagoen Erorien monumentuaren inguruan. Frankismo garaian zutitu zuten bigarren monumenturik handiena da. Amaitu berria dute Baluarten akordioaren berri emateko buruzagiek egin duten agerraldia, Miren Zabaleta EH Bildu, Ramon Alzorriz PSN, urrenez urren.
Akordio hau, esan da, ausarta da.
Hacemos política valiente y tomamos decisiones para avanzar.
Ausarta eta bideragarria nabarmendu dute, izan ere, kontigo zurekin akordiotik kanpo gelditu da monumentua osorik eraisteren aldekoa baitzen kontigo zurekin, eta akordioak ez du hori aurre ikusten. Akordioaren arabera, eraitsi egingo dituzte Sanjurjo eta Mola Generalen hilotzak gordeta izan zituzten kriptak, gainerakoan memoria demokratikoaren interpretazio zentroa bihurtuko dute. Ikusteko memoria taldeek nola baloratzen duten akordio historikoa. Xehetasunak entzun zain monumentua eraistea exigitzen zuten zenbait talderen arabera traizio egin diete. Eta oraintxe hitz egin dugu esate baterako Fernando Mikelarena historialariarekin, bere ustez onartezina da gisa honetako akordio bat alderdi politikoek sekretupean egin izana.
Gaizki, hartu du gaizki, ez izan inolako eztabaida publikorik, ematen du dena, eraman dela sekreto baten gisa, eta ez aitu ditzen baten eserioa.
Baluarten amaitu berria dute alderdi politikoek, akordioaren berri emateko agerraldia berehala joko dugu bertara. Iñigo Cabacasi Bilboko udalak jarri duen Atalase eskultura multzoan egin dioten sailkapena berriz, behar beste argitu gabe dagoen kasu gisa, aldatzeko prestasuna erakutsi du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak.
Aztertzeko moduan gaude eta ni prestutasun hori badaukat alderdi sozialista moduan, uzet mina eragiten bada eta min hori erreparatzeko moduan baldin bagaude, uzet hori posible egin behar degulan.
Gainerako lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Araban eta Bizkaian datorren astelenean hasiko dira lanean azpikontratatutako ambulantzien zerbitzuan Lapau taldea ordezkatuko duten enpresak.
Bizkaian Sanir eta Baztan Bidasoa enpresek osatuko duten aldi baterako elkarte arduratuko da aurrerantzean zerbitzuaz, eta Araban berriz Gipuzkoan jada lanean ari den Ambulantziaz Gipuzkoa enpresak, asunetan Araba Ambulantziak markarekin. Sindikatuak ezkatuta agertu dira, ez dakitelako zer gertatuko den Lapauk langilekiko dituen zorrekin, elako Samantha Rubio Barzena eta UGT-ko Gaizka Uriarte horren ez horren.
Dakigu, usten duen enpresak zor guztia likidatuko dituen, edo ordaintzeko garatuko diren.
Hiru, lau egunetara badoaz eta ez digute zer esan. Horraitik beldurra daukagu, hone joango dira, ez dugute ordainduko eta berriro, ezak ezetara joan beharko gara.
Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaren inguruan, EH Bildu presta agertu da akordioa lortzeko helburu zerga erreforma negoziazioetatik kanpo uzteko, Pello Otxandiano.
Gure borondatea adierazteko presta agertu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak negoziatzerako orduan fiskalitatea negoziazio maitik kanpo uzteko. Zeren truke planteatzen dugu hau? Ba, eztabaida goi mailako eztabaida fiskal baten truke.
Noel Danju Ogasun sailburuak antolatu duen bigarren bilera erronda amaitu berritan zailagoa dirudi Alderdi Popularrak edota Sumarrek aurrekontu proiektua babestea.
Podemos constatar que, bueno, realmente son muy pocas las posibilidades.
Are gehiago, Sumarrek jada aurreratu du oso aukera gutxi ikusten duela egitasmoa babesteko.
Bruselan bien bitartean Europar Batzordeko presidente ordetzen inguruan azkena da Europako Alderdi Popularrak babestu egingo dituela hautagaitza guztiak, tartean Teresa Rivera, Espainiako ministro sozialistarena, esandakoa Europako Alderdi Popularreko iturriak esaten ari direna ordu honetan. Eta Ukrainako hiriburuan Kiefen enbaxadak itxi dituzte Estatu Batuek eta Espainiak Errusiaren balizko aire eraso handi baten aurrean.
Ukraina irismen luzeko misil Estatu Batuek Errusiako lurraldean erabiltzen hasi ostean, bestalde pertsonen aurkako minak Ukrainari ematea erabaki du orain Joe Bidenen gobernuak Errusiako indarren aurrerakada geratzen laguntzeko helburuz.
If they will cut, we will lose.
Trumpen agintaldian Estatu Batuen laguntza etengo balitz, Ukrainak galdu egingo lukeela ziur agertu da Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea Fox Telebistak ate Estatu Batuaren.
Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan digun segurtasun sailak eguzkina iturriotz Euskalme eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ze tankera hartzen diozu eguraldiari?
Ba, euria batipat Gipuzkoa iparreki aldean ari du, han metro kuadroko 20 litro baino gehiago pilatu dira dagoeneko, adibidez Oiartzun eta Beobiako estazioetan. Arratsaldean antzera jarraituko dugu, euria batez ere Gipuzkoa iparreki aldean, Lapurdin eta Nafarraldean egingo du, baina noizbenka Kantauri isurialdeko beste leku batzuetan ere bustiko du. Hegoaldean berriz, odeitxo egongo da, baina zaila izango da euria egitea.
Eta bihar eguzkine?
Ba, bihar goizean hegomendebaldera egingo du haizeak, beraz atertu eta ostarte batzuk ere ireki daitezke, temperatura igo egingo da, baina gero arratsaldean beste fronte bat gaineratuko zaigu, haizeak iparmendebaldera joko du eta euria itsasaldetik barnealdera zabalduko da. Beraz, giro nahasia izango dugu bihar ere.
Eskerrik asko bihar arte.
Bihar arte.
Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ez dute denbora asko behar izan, ez da Unai Lasok eta Peio Etxeberriak iganderako pilotak aukeratzen.
Bere ala, nabarduraren bat izan da, Peio Etxeberriari esate baterako bizi xamarra iruditu zaio Lasoren pilota bat, eta Lasori oroar orain arteko saski eta baino pilota sorta edo genero bajuxiagoa. Nola nahi, horren aitzak erik ez dute izango. Txapela eskuratzeko Lasok beharrezko ikusten du jokoan patxadatsuago aritzea eta Peio Etxeberriak aldiz bera izatea eta bere jokoa erakustea. Ez du besterik eskatzen. Igandean partida hori dago. Igandean gaueko 9:00 Athletic Reala, baina orain Justizia Galera bakita Realak aurretik partida bat izango du. Bi arrain justu kopakoa Jove Espainolen kontra. Imanolen zerrenda ikusi eta ez dago jaketerik lehen taldea den edo bigarrena. Bigarren taldeko 9 jokalari daramazki Reala baino 4 maila behera dagoen taldearen kontra jokatzera bihar.
Manu Etxe sortu arratsaldeon.
Kaixo Maite, arratsaldeon.
Durangoko azokaren aurtengo edizioak eman ditu lehen zenbakiak 923 nobedade eta 200 ekitaldi.
Bai, dena prest Durangoen aurtengo azoka egiteko, abenduaren 5-8 hartzea ematea da lemapean. Azokaren aurtengo egitarauaren berri eman dute antolatzaileek Durangon era guztietako sorkuntza lanak izango direla azpimarratuz. Ahotseneako buru Gotzon Barandiaranek esan digu, Durangok euskal sorkuntzaren taupada erakusten digula.
Gaur egun eta hemen euskaraz zer ari garen idazten eta zeri ari gatzaizkion kantatzen ezagutzeko gunea dela. Sortzaileengandik bertatik bertara urre jakiteko gure idazle eta musikariak zerk mintzen dituen, zerk sentiberatzen dituen, zerk posten dituen, zer inarrosten dituen.
Urteroko moduan lehen eguna maita abenduaren 5 ikasleen eguna izango da, baina azoka denentza zabalik eta biharamonean abenduaren 6 gazte estan da ingo dute Durangon, gazteak azokara erakartzeko asmoz.
Ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Jo dezagun baluartera, izan ere erorien monumentuarekin zerregin urte luzetako eztabaida amaitu da momentuz esango dugu Nafarroan gaur. Ikur frankista horri beste esanahi bat emateko akordio politikoa sinatu dute EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik. Erorien monumentuaren ordez aurrerantzean Marabillas Lamberto izeneko memoria demokratikoaren interpretazio zentroa izango da. Iruñeko paisajea erabat baldintzatuta izan duen monumentuaren kupu estali egingo dute eta Mola eta Sanjurjo generalen kriptak eraitsi. Baluarten amaitu berria dute esan bezala geraldi politiko hori Elieraso aurrera arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, akordioa sinatu dute Maite alderdietako zuzendaritzatako kideek. EH Bilduren izenean Miren Zabaletak, PSNetik Ramon Altzorrizek eta Geroa Baitik Pablo Azkonak eta kazetarion aldean lehen lerroan eserita hiru udaltaldetako ordezkariak, Josea Baurrea, Marina Curiel eta Javier Leoz, ez da hemen izan Joseba Asiron alkatea. Akordio historikoa ausarta dela adierazi dute, minkazten ari zen eztabaida bati konponbide bideragarria eman nahi diona. Miren Zabaleta eta Ramon Altzorriz, EH Bildu eta PSN urren ez urren.
Akordio hau, esan da, ausarta da. Iruña eta Nafarroa mapan jartzen dituen akordioa da. Demokrazia eta giza eskubideak erdigunean jartzen dituen akordioa da. Ez dugu bakarrik iraganaz hitz egin nahi. Gaurko egoeraz eta bereziki etorkizunaz ere hitz egin nahi dugu.
El acuerdo representa un triunfo para la memoria histórica y para la democracia. Un avance
fascismoaren kontra eta demokraziaren alde zioten kupula eskutatzea eta simbologia frankista duten arkitektura elementuak eraistea da asmoa. Hala nola, esan duzu, Mola eta Sanjurjo militar kolpistako biratuta egon zireneko kripta birrindu edo desagertaraziko dute eta kenduko dute Frankoren izena marmol harrian zizelkatua duen eskutua eta memoria demokratikoa sustatzeko eta frankismoaren krimenak salatzeko interpretazio zentroa sortuko dute Marabi Villas Lamberto izenekoa. Geroa bairentzat ezinbesteko gutxieneko akordioa da. Pablo Azkona.
Es un acuerdo de mínimos en un tema muy complejo y que debemos reconocer, creo que así lo reconocemos, que es positivo porque nos permite avanzar.
Gehiengo nahikoa badute, akordioan jasotakoa mamitzen joateko eta konpromisoa ere adierazi dute prozesu parte hartzailea zabaldu eta iruindarrei galdeketa egiteko.
EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik sinatutako akordio historikoa esan bezala, kontigo zurekin kanpo gelditu da, berak monumentua osorik eraistea defendatzen baitzuen, une honetan ari da prentzaurrekoa eskaintzen kontigo zurekin, haren balorazioa entzungo dugu. Aurrerago, erorien monumentuaren eraikinari buruzko akordioaren berri izan, eta bere ala jaso ditugu lehen erreakzioak ere, bereziki elkarte memorialistetatik iritsi dira kritikak. Eraikin frankista horren esan nahi aldatzea ezinezkoa dela diote askok eta osorik eraitsi behartzela. Aldi berean, gaurko akordioa sekretupean negoziatu izana deitoratu egin dute Aitor Pérez Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, azken 82 urteetan frankismoaren gorazarre egiteko monumentuaren inguruan bestelako prozesua nahi zuela adierazi digu Fernando Mikel Arena historialariak. Ez da serioa bere hitzetan horrelako erabaki bat gizartean prozesu parte hartzaile sakona egin ez izana eta horregatik biktimentzako iraingarria dela uste du akordio hau historikotzat jotzea.
Pues egun historikoa bezala kalifikatzeko, alako erabakia poditu duzen zait hiperbole falsu bat.
Elkarte memorialistak oso kritiko mintzatu dira ere hor, erorien monumentua mantentzea naiz eta zati bat eraitsi ez dute bidezko ikusten frankismoak utzi zituen biktima askorentzat.
Para nosotras es una victimización, es una vulneración de derechos. A mí
Amaia Lerga bozera maileak esan digu, rebiktimaizazioa bultzatuko duela akordio honek gaineratu du, bai, biktima askoren senideik idatzi diotela gaur jadanek, eta esan diotela etorkizuenean eraikiko den memoria zentruan ez dutela nahi frankismoak erailako euren senideen izenak bertan egotea eta adibide gisa, ipatu digu ere, oso kritiko mintzatu zaigu Lerga Marabillas Lambertoren izen aukeratu izateagatik, izan ere, Marabillas Lambertoren aizpa, eraikin osoa, eraistearen aldeko mugimenduaren bultzatzaileetako bat izan da.
Ba, esan dakoa, akordio historikotzat jo dute, EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik lortu dutena, baina oraindik itxura da, ekarriko duela eztabaida honek soka luzeagoa. Zarauzko gaztetxean joan den larun batean GKS-eko bikidek Alderdi Sozialistako zinegotzi bati etzela ongi etorria esan izana, jarrera antidemokratikoaren erakusle da bestalde, Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak Euskadi Irratiko Faktorian salatu duenez.
Gauza bat agerian lagatzen dago. Beraiek ez direla sozialistak, ez direla ezkertiarrak, ez direla demokratak ere halako gauzak egiten badituzte. Nik uste denok askatasunez bizitzeko eskubidea daukagula eta alde horretatik uste beraien jarrera oso antidemokratikoa izan dela esango nuke.
Joan den larun batean, gaztetxera kontzertu bat ikustera gerturatu zen Inaxio Ilarramendi zinegotzi sozialista eta esandakoa GKS-ren izenean bikide hurbildu zitzaizkion Alderdi Sozialistako ordezkari zen neurrian gaztetxean etzuela lekurik esatera. Zarauzko udal gobernuak jazarpena salatu du Igotzalkorta.
Inaxio Ilarramendi berak azaldu du Touchers musika taldearen zalea dela eta gaztetxean zegoela ikusita bertaratu egintzela.
Marea juminean, gau politi bat pasatzeko, eta han geundela ba, kontzertu bat eta beste kontzertu baten artean, bi pertsona horbildu zita esiten, eta itzintzien GKS-en izenian, esan ez, ba, nitzal ongi etorria gaztetxe hortan, eta bueno, ba, ikusita ni horrea ba, momentu bat pasatzea jo nitzala, eta ezin horrei fastidiatzea, ezin horrei molestatzea, ba, bueno, hortikan jutia erabaki genuen.
Gertatu udal gobernuan jakinarazi zuen eta atzo oharra egin zuen publiko EAJ-ak eta PSE-ek osatzen duten Zarauzko udal gobernuak jazarpena salatuz. Gainera komunetan Kil Ignacio zioen pintada batera gertu zen, hori larriagoa da Ingalarmendirentzat, argitu behar da ordea gaztetxeko kidek ezabatu dutela pintada hori eta ez dutela mezuarekin bat egiten adierazi dutela. Gaztetxetik gogoratu dutena putzuzulo aurreko eraikina bota ostean udalak lokal berria erostearen aurka egin zutela sozialistek, gaztetxeak beste dozen gaztelon jenpareko tratua behartzuela azpimarratu zuten orduan, Zarauzko gaztetxeko kiden arabera jarrera hori hartu ostean ez dira ongietorriak eraikinean, eraikina, udalaren jabetzakoa da ordea, entzun bezala jarrera antidemokratikoa salatu dueneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak alderdikideari babesa eskaintzarekin batera.
Ordu bata eta laurden dira, Euskal Autonomia Erkidegoan hasi eginda indarkeria matxistari eta sexu askatasunari lotutako delituen kopurua baita adin txikikoei lotutakoa ere. Azken hauekin bereziki mintzatu da kezkatuta Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia, geroz eta larritasun handiagoko espedienteak ari baitira jasotzen. Aspalditik egindako eskaera berretsi du hortaz Legebiltzarraren aurrean. Ertzantzak adin txikikoengan espezializatutako taldea sortu dezala. Eta gero gogoeta gisa adierazi du Euskadiko Fiskal Nagusiak ez ote litzatekeen adin txikikoen harrera zentroek ez ote duten mistoak izateari utzi behar, Ainara Rubio.
Erabat beharrezko jodu ertzaintzaren espezializazioa alor horretan, 2023ko datuetan oinarrituta, geroz eta delitu gehiago eta larriagoak ari baitira ikusten adin txikikoekin lotuta, Carmen Adán, Euskadiko Fiskal Nagusia.
Esto es una situación muy grave, no solo en la medida en que estamos hablando de víctimas, sino en la medida que estamos hablando de nuevos patrones de autorías delictivas.
Sexu eraso edo gurasoen indarkeria pairatzen dituzte adin txikikoek gehien, egin berriz ondarearen aurkakoak, lesioak eta sexu askatasunaren aurkako delituak, egoera zein den ikusita fiskaltzaren adin txikikoen ordezkariek plazaratu dute hausnarketa, eredua aldatu eta mistoak izateari utzi behar lioketela iradokiz. Sare sozialei lotuta adierazi du kezka handiena Carmen Adanek, ordutegiaren edo edukiaren inguruko inolako kontroli gabeko sarbidea dutelako sare sozialetara adin txikiko askok eta esan duenez horrek alde batetik oso egoera zaurgarrian kokatzen ditu, baina bestetik impunitate sentsazio osoarekin jarduten den delitugile mota sorrarazi du, krudelkeria handia eta oso jarrera oldarkorra duena. Horregatik eskatu du kongresuan eztabaidatzen ari denaren bidetik saretan aritzeko muga 16 urtetan ezartzea.
Peliko auziko epaiketan egindakoaren damua azaldu du berriro. Azken hitzartzean Dominik Peliko auziperatu nagusiak 10 urtez emaztea drogen bidez lokartu eta bortxatu izanaz akusatutako gizonak eta beste 50 gizonei ura bortxatzeko bidea ireki izanaz, negar batean amaitu du deklarazioa esan bezala Dominik Pelikotek, eta hori bai, erantzi du alaba ez duela inoiz ukitu. Akusazio partikularrak hasi dira orain, ondorioak azaltzen Abiñonen epaiketa jarraitzen Iñaki Esnal, EITB-ren bidali berezi arratsaldeon.
Arratsaldeon, txakur bat bezala hilko naiz. Hitzok izan dira Dominik Peliko auzipetu nagusiaren azkenak epaigelan. Damua agertu nahian honakoa adierazi du. Sumisio kimikoa kakazarra da, sekula enuen egin behar egin nuena. Eta alaba Karolini hitz egiteko bere azken aukeran berretsi dio ez duela sekula ukitu. Gisel emazte oiari esan dio bere baitan duenaren parte dela. Gisel negarrez hasi da une horretan. Dominik Peliko kera berean argi utzi nahi izan du 50 auzipetuek bazekit dela Gisel drogen menpezegoela bortxatzen zutenean. Baina gaur, 27 akusaturen defentsek auzitegiari eskatu diote, zirkunstantzia aringarri gisa hartu dezatela Dominik Pelikok euren bezeroak manipulatu egin zituela.
Mais je crois que vous avez eu affaire à un homme aujourd'hui qui était dans pleine sincérité.
Dominik Pelikok zintzotasun oso zitze egin duela azpimarratu nahi izan du Beatriz Zabarro bere abokatuak. Bestalde azken alegatua hasi dute gaur Gisel Pelikoren abokatuek. Nola egin diezaiokete emakume bati gaur egun Frantzian Gisel Pelikori egin ziotena galdegin du epaigelan Antoine Camus biktimaren abokatuak. Ez dugu munstroetan sinesten gehitu du, auzipetu guztiek erabaki zuten Giselen etxera joatea.
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuaren inguruan EH Bildu presta agertu da akordioa lortzeko helburuz zerga erreforma negoziazioetatik kanpo uzteko. Negoziazio hauetatik ia erabat bere burua kanpo utzi duena Sumar da eta Alderdi Popularrak ere zailtasun handiak ikusten ditu. Noel Danju, Ogasun sailburuaren balorazioaren zain, Aixunarozen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, EH Bilduren ordezkariak utzi berri digu keinu hori, alegia erreforma fiskala aurrekontuen negoziaziotik kanpo uzteko prest dagoela EH Bildu. Pello Otxandiano.
Gure borondatea adierazteko, prest agertu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak negoziatzerako orduan fiskalitatea negoziazio maitik kanpo uzteko. Zeren truke planteatzen dugu hau? Eztabaida, goi mailako eztabaida fiskal baten truke.
Hori bai, aitortu du EH Bildu oso kritikoa dela gaur egun EAJak eta PSek adostutako erreformarekin, dena den aurrekontuei lotuta gaur hemen inork ez du atea itxi, hirugarren bilera baterako atea, baina ezkor entzun ditugu oposizioko buruak. Gaur Jaurlaritzak proposamen berria helarazi die, jarri die mai gainean, orain ari da Noel Danju, Ogasun eta Finantza Sailburua proposamen horren berri ematen. EH Bilduk esan du aztertuko duela, naiz eta improvisazio maila handia eta koherentziai falta somatzen duen, Alderdi Popularrak bere aldetik aitortu du, asko aldatu beharko duela Jaurlaritzak hasierako planteamentua eta gainera zehazki gaur aurkeztutako proposamen hori orokorregia dela, entzun Laura Garrido.
Ez dakigu, guk eskaini digute dokumentu bat, errepikatzen dut nahiko orokorra dela, eta zehaztasunak beharrezkoak dira, eta guk zehaztasun horiek ipiniko ditugu, eta zifrekin, eta gero gobernuaren zain egongo gara.
Geroz eta urrunagoena dagoena berriz, sumar da, entzun Jon Hernández legebiltzarkidea.
Podemos constatar que realmente son muy muy pocas las posibilidades de que sumar vayamos a respaldar los presupuestos del gobierno vasco.
Kontuan hartu hilaren 29an bukatuko dela legebiltzarrean aurrekontu proiektuari zuzenketak aurkezteko epea.
Astelenean bertan hasiko dira Sanir eta Ambulancias Baztan Bidasoa enpresak Bizkaiko ambulantziak kudeatzen. Araban berriz Ambulancias Gipuzkoaren esku izango da hori. Osasun sailak gaur jakinarazi duenez, haiek ordezkatu dute edo ordezkatuko dituzte orain arte ambulantzien ardura izan duen Lapau enpresa katalana. Langileen ordezkarien kezka da Lapauk langilei zor dieten dirua kobratuko ote duten. Marijo de Ogracias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, presazko prozedura bidez kontratatu dituzte Lapauren ordezkoak Madrilgo Sanir eta Ambulancias Baztan Bidasoak osatu duten aldi baterako enpresa taldea Bizkaian eta Araban berriz Gipuzkoan ari den enpresa bera Ambulancias Gipuzkoa, baina Araba Ambulantziak markarekin. Orain dela hilabete adostu zuen Osasun Sailak Lapau enpresarekin kontratua etetea etzelako zerbitzuaren kalitatea bermatzen, lan ikuskaritzak 55 gorrezarri izan dizkio enpresari eta kontratua ez betetzeagatik ere hainbat isun jaso izan ditu. Langileek kezka adierazi dute enpresak zordien dirua nork ordainduko dien ez dakitelako. Gaizka Uriarte UGT.
Zalantza eta bilurrasko egin gauz, ze ez dakigu ze baldintzatan jarrituko dugun, nortzu pasatuko garen batik bestera, ordainduko diguten edo ez, ze pentsatu badaukagula aurretik larrialdiak joan zen, ordaindu gabe, eta oraindik jende dago kobratzekia.
Ela sindikatuaren arabera, 4.600 euro artean zotzaia langilei eta epaitegietara jo beharko dutela uste dute, baina hortik arago ambulantzia zerbitzua ondo emateko bermeak erreklamatzen dituzte. Samantha Ruiz Barsenas.
Ez da bakarrik nominen arazoa. Arazo larria da, baina ez da bakarrik hori. Ez da, medioak ez baditugu. Ambulantziak txarto badaude, materialik ez badugu, ezin dugu gure lana ondo egin.
2022an ez izen Lapau Bizkaien eta Araban zerbitzua ematen Gipuzkoan Ambulancias Gipuzkoak irabazi zuen lizitazioa, ia 148 milioi euroko lizitazioa izan zen orduan Osasun Sailak atera zuena, larrialdietarako garraio sanitarioa bermatzeko ambulantziak kontratatzeko.
Ordu bata eta 23 minutu dira, bigarren eguna du gaur Imanol Pradales lehendakariak Bruselan, europarlamentari euskaldunekin batzarra izan ostean, arratsaldean du lehendakariak itzordu nagusia Roberta Metzola, Europako Parlamentuko presidentearekin, euskararen ofizialtasuna defendatuko du, bertan Amaia Portugal, Brusela, arratsaldean.
Arratsaldeon, Pradales lehendakariak ordubiak laurden gutxitan du bilera Roberta Metzola Europar Parlamentuaren presidentearekin eta euskararen ofizialtasunaren auzia izpide beste gauza batzuen artean, baina bereziki hori lehendakariak aurreratu du abenduan lantalde bat elkartuko dela Europar Parlamentuan auzi horretan aurrera urratsak egiteko eta horren garrantzia azpimarratu nahi diola Metzolari.
Abenduan egongo da lantalde bat lanean Europako legiltzarretik osatua, ze oso importante izango da lantalde horretatik egingo den azterketa, ze horrek aukera emango liguke ofizialtasunean beste urras bat emoteko.
Hain zuzen ere metxolarekin elkartu eta gero beste bilera badu Europar Parlamentuan lehendakariak Salvador Illar Generalitateko presidentearekin biak ala biak dabiltza gaur Europar instituzioetako agenda estuetan beren tokia egin nahian eta biak ala biak dute lehentasunen artean euskararen eta katalanaren ofizialtasuna Europar instituzioetan. Zailagoa da ofizialtasun hori instituzio guztietara zabaltzea, baina Europar Parlamentuan egin dezakete errazago urrats bat aurrera.
Eta Amaia Europako batzordearen osaketari dagokionez, itxura da azkenean egongo dela akordioa salbatuko duela Ursula von der Leyenek bere lantaldea, izan ere Europako Alderdi Popularreko iturriek diote auzitan dauden presidente orden inguruan egon litekela akordioa eta azkenean Europako Alderdi Popularrak, ez zuen alanai Espainiako Alderdi Popularrak, baina Europako Alderdi Popularrak babestu egingo dituela hautagaitza guztiak tartean Teresa Rivera Espainiako ministro sozialistarena ere bai.
Konfirmazio ofizialaren zain gaude bai, baina badirudi Europako Popularrak pres leudekela Riverari balekoa emateko behin gaur diputatuen kongresuan duen agerraldia bukatuta gogoratu hori zela jarri zuten baldintzetako bat, agerraldi horren zain. Hori da Manfred Weber Popularren buruak emanduen agindua iturri zenbaiten arabera. Joan etorria handia dago gaur Europar Parlamentuan Bruselan eta popular batzuk nahiko baikor entzun ditugu. Esanez uste dutela presidente ordegaien auzia gaur eta bihar artean itxi al izango dutela eta ez dela suspentsa handirik izango datorren asteko osoko bilkuran. Hau da, bai ala bai, baldintza batzuekin edo besteekin, baina von der Leyenen batzorde berria abenduaren batean martxan izango dela. Xeheta asunak falta dira, ez dirudi karguen izenak aldatuko direnik, ikusteke ea karguren baten garrantzia txikitu egiten duten. Europako sozialistek nahiko lukete Rafaele Fito, Italiako eskuin muturrak batzorde berrian izango luken ordezkaria, behintzat presidente orde ez izatea, baina zenbakiak ez dituzte alde, eta popularrek hori gogorarazi diete Riveraren betoaren auziarekin. Baina esan bezala, badirudi drama ez dela inbesterainokoa izango, osoko bilkuran datorren astean itxiko dela auzia eta bande abenduaren batean batzorde berria osatu al izango duela von der Leyenek, alare xehetasuna falta zaizkigu.
Eskerrik asko Amaia Portugal Bruselatik zuzenean Teresa Rivera injustu kongresura agertu da gaur urriaren 29an Valentzian izandako hondamendiaren inguruko kudeaketaren xehetasunak emateko AEMET eta Xuker Konfederazio Hidrografikoaren alertak egokiak izan zirela defendatu du Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, Teresa Riverak xehetasunez betetako agerraldi egin du PPren kritiken aurrean AEMET eta Xukerreko Konfederazio Hidrografikoaren lana goraipatuta zientziaren eta erakunde publikoen sinesgarritasuna errespetatzeko eskatu du Riverak.
Les invito una vez más a trabajar juntos y a no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia.
Eta esan du AEMET-ek garaiz eman zuela alerta bisua, larrialdi zerbitzuak martxan jartzeko ardura Valentziako Generalitatearena zela eta hauei uholdeen egunean 188 bisu pasa zizkiela. Bere agerraldian balorazio politikorik egin ezarren, aurrez kontrol saioan Partidu Popularrari ardurak bere gain hartzeko iradoki dio.
Pero creo que es más importante pedir explicaciones a cada cual por lo que es su responsabilidad, cosa que aparentemente se les ha olvidado a ustedes.
Baina Partidu Popularretik gogor erantzun dute Riveraren kontra Ester Muñoz diputatuak azalpen gehiago emateko eskatu dio ez bakarrik parlamentuan.
Tiene muchas explicaciones que dar esta mañana y tendrá que darles probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska.
Pepetik uste dute Riverak Sánchez presidentearekin eta Marlaska ministroarekin batera epaitegietan azalpenak eman beharko dituela eta ikertua baldin bada Europar Batzordeko presidente orde izateko hautagaitza mantenduko ote duen ere galdetu diote.
Nazioartean irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean erabiltzea baimendu ostean beste urrats bat emandu Joe Bidenen administrazioak personen aurkako minak utziko ditu Ukrainaren esku herrialdearen ekialdean Errusiako indarren aurrerakada geratzen laguntzeko helburuarekin. Estatu Batuetako edabidek aurreratu dutenez, minen erabilerarako hainbat baldintza jarri ditu Washingtonek. Gerai Diez, New Yorken berri emale arratsaldeon.
Arratsaldeon, Washington Post egunkariaren arabera Bidenek Ukrainari pertsonen kontrako minak ematea erabaki du bere lurretan defendatzeko erabili dezan, esaterako Donbaseko inguruan. Trukean, Kievek ez ditu zibil asko dauden lekuetan erabiliko. Bidalketa polemikoa da, Estatu Batuek eta Errusiak ez, baina munduko herrialde gehienek debekatu egiten dituzte mina horiek zibilengan eragiten dituzten kalteengatik. Baina Zelenskik denbora zeraman minak eskatzen irismen handiko misilak bezala. Izan ere, Errusiak minak erabiltzen ditu frontean Ukrainarrei aurrera egitea eragotziz. Eta Pentagonoak uste du minen bidalketa Kievi gehien lagundu diezaioken neurria dela. Mina ez iraunkorrak bidaliko dituzte alegia, desegin edo bateriari gabe geratzen dira ordu edo asteetan zibilen kalteak murrizteko. Bart, Fox katean Zelenski konartu du, Trumpek laguntza kentzen badie, gerra galduko dutela.
If they will cut, I think we will lose.
Beraz, urtarrian, Trump etxezurira iritsi aurretik, Bidenek ezustean berriro bere politika aldatu du.
Ukraina Estatu Batuetako irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean erabiltzen hasi ostean gerra beste fase batean sartu dela ohartarazi du Moskuk. Errusiaren aire eraso handi baten beldurrez esan dizuegu lehen enbaxadak itxi dituztela gaur Estatu Batuek eta Europako hainbat herrialdek eta azken ordukoa da alertak entzun berriak direla Kiefen. Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez da aparteko gorabeherarik errepide saren nagusian guk dakigula, eguraldiari begira jarrita berriz, hauxe pronostikoa Euskal Meden eskutik.
Arratsaldean antzera jarraituko dugu, euria batez ere Gipuzkoa iparrekialdean egingo du, baina noizbehinka Kantauri-Isurialdeko beste leku batzuetan ere bustiko du. Hegoaldean odeitsu egongo da, baina ateri eutsiko dio. Eta bihar goizean atertu eta hegomendebaldeko haizea nagusituko da, baliteke temperatura apur bat igotzea, baina gero arratsaldean berriro ere fronte bat gaineratuko zen.